nie vra om die woord van die Here oop te maak en wel by Romeine 8 en ons gaan daar vanaf vers 18 saam lees. Romeine 8 vanaf vers 18. En terwyl ons die Bybel so voor ons oop het, kom ons buig net die hoofde en dan vra ons die Here dat hy die lees van sy woord, die woord in ons harte sal seën. Hemelse Vader, God almagtig, ons het die voorreg om as nietige mense tot u te kom in hierdie aand. Ons het die voorreg om u woord tot ons beskikking te hê, die onfeilbare woord van God. En Here, u sê vir ons deur die woord, die hele skrif is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En ons sê vir u dankie Here dat ons die woord het en daaruit kan leer. Maar ons wil vra Here dat ons ook lering sal aanneem in hierdie aand. Here, dat ons sal hoor en sal uitgaan in 'n wêreld daar buite, met 'n wete dat ons 'n taak en 'n verantwoordelikheid het, 'n roeping, om as kinders van God in 'n wêreld daar buite staande te bly vir u, sodat u verhoog en verheerlik kan word. Here, baie dankie, ons kan bid vir hierdie gemeente met sy verrigtinge in hierdie jaar wat voorlê, dat ons u kan vra om vir ons vooruit te gaan, en dat u vir ons sal seën, en Here, dat ons oë op u gerig sal wees, met een doel, dat die lof, die eer, u sal toekom, dat dit nie om 'n mens of mense sal gaan nie, maar oor u. En ons eer die Here vir die wete dat u ook hier teenwoordig is vanaand, en dat u ook nou die woord lewend sal maak in elke hart. Ons bid dit in die grote naam alleen. Amen. Romeine 8 vanaf vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid, van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sug ook in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Gaan terug daar na vers 19, wat ons teks van oordenking is. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En dit is dan ook die tema van my boodskap vanaand, die openbaring van die kinders van God. Nou, ons is hier in die begin van 'n nuwe jaar. Ons almal is voor 'n onbekende jaar wat vir ons voorlê. Ons is nou 5 dae in hierdie jaar in, dat al baie dinge in hierdie jaar gebeur, en deur die jaar het ek opgemerk, dat hierdie 'n spesifieke tyd van elke jaar is, waar daar verskillende reaksies by mense na vore kom. Daar is die groepering van mense wat met uitbundigheid die nuwe jaar tegemoet gaan. Deur hulle optrede sê hulle, ons is ingestel om te vergeet wat agter is, en ons kyk uit na 'n nuwe jaar wat vir ons net beter dinge sal inhou. Dit is ongelukkig dat hierdie verwagting van 'n beter en voorspoedige jaar dikwels reeds op die eerste of in die eerste week van die nuwe jaar tot 'n einde kom, wat ons sien op die nuusbulletins van mense wat in hierdie absolute vreugde en opgewondenheid waarin hulle was en die feesvieringe wat hulle gehad het, dat mense die ewigheid in is, mense wat beseer word. Met ander woorde, dit sê vir ons 'n nuttelose gejaag agter 'n onsekerheid aan. Daarteenoor is daar ook die ander mense aan die ander kant van die spektrum. Dit is wat aan hulle wat vashou in die goeie herinneringe van die verlede, met 'n beklemming in die hart oor die onsekerheid van die nuwe toekoms, van die nuwe jaar wat voorlê, en heimlik verlang hulle terug na die ou jaar, en is daar geen positiewe ingesteldheid op die nuwe jaar wat ons kan ingaan nie. Die geleenthede wat ons gebied word nie, hulle is heeltyd in die verlede. En dis van hierdie mense wat God in sy woord sê in Prediker 7 vers 10. Moenie sê, hoe kom het dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? Want nie uit wysheid vra jy daarna nie. Daar is selfs die groep wat in hierdie feestdae, veral nou na die feest verby is en ons die nuwe jaar begin ingaan, die realiteit van die finansiële verknorsing waarin baie mense is, begin het deurdring tot hulle, sien ons dat mense in absolute depressie verval. Mense wat in depressie is vanweë verwerping, eensaamheid, finansiële nood. En die rede mag wees dat menige een van hulle net nie meer kans sien vir die jaar wat voorlê nie. Dis vir hulle soos 'n berg wat voorlê. En talle van hierdie mense het al hand aan die eie lewe geslaan. Ek het die getuienis 'n aantal jare teruggegee, was omtrent so 25 jaar terug, toe ek hier in Benoni op die 4de januari, het ek evangelisasie gedoen. Ek het daar aan die deur geklop, en die vrou het oopgemaak, en daar in die vertrek het ek gesien, daar sit 'n ouer dame, en ek het vir haar gesê, ek wil graag met jou oor Jesus Christus praat. En haar reaksie was, hoekom kom jy nou eers hier aan? Ek sê, ek verstaan nie mooi wat jy sê nie. Sy sê, ek het probeer om selfmoord te pleeg. Ek is betyds gered. Hoekom was jy nie voor die tyd hier nie, dan sou ek dit nie gedoen het nie. My woorde aan haar was, dan sou jy nie geluister het nie. En kon ek met haar praat en het ons 'n opvolg afspraak gehad, wat ek daarna heen gegaan het, en toe was haar dogter, wat ook hier so net klaar was met matriek, ook teenwoordig gewees, en kon ons hulle die weg van saligheid aanwys. Ek het hulle agterna gesien, blymoedig getuienis wat ons gehoor het uit hulle harte uit, en dan sien ons hoe mense absoluut in 'n tyd van depressie verval, en wat 'n groot verantwoordelikheid ons as kinders van God het, om die boodskap aan hulle oor te dra. Nou ongeag die groepering waar mense val, is daar by almal 'n onsekerheid oor wat die nuwe jaar vir ons inhou. Selfs ons as kinders van God, daar is vir ons 'n onsekerheid. Nou die rede vir hierdie innerlike verlange na 'n beter vooruitsig, word die woord van God vir ons opgesom volgens Romeine 8 vers 20 en vers 22. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, vers 22. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baarnisnood is tot nou toe. Nou deur die sondeval het daar 'n toestand van onsekerheid gekom. En hierdie hele skepping is in hierdie toestand van onsekerheid vasgevang. En sien ons is daar 'n verlange na iets beters. Die wêreldling jaag die plesiere na en hy dink hy gaan daarin bevrediging en versadiging kry. Maar vir die kind van God weet ons dat daar die versadiging in Jesus Christus is. Die woord van God lig vir ons daarteenoor die toekomsverwagting van die kind van God vir ons uit. Ons hoef nie met absolute wanhoop die nuwe jaar in te gaan nie. Ons hoef nie 'n nuwe tydperk in te gaan met 'n wanhoop en 'n absolute beklemming in die hart. Wat lê vir ons voor nie? Want daar is 'n belofte in God se woord vir ons. En dit is in Romeine 8 vers 19 ons teks van oordeenking. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Met ander woorde, die hele skepping smag dat kinders van God geopenbaar moet word. En weet ons dat wanneer dit kom, dat ons as kinders van God 'n heerlike toekoms tegemoet gaan. Daar is vir ons 'n beter toekoms as kinders van God. Dit sal 'n tydperk wees waar die kind van God selfs bevry sal wees van die natuurlike liggaam wat dikwels deur laste en pyne en kwellinge en siektes onder dit gebuk gaan. Want ons lees in Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Selfs die persone wat siek is, wat krank is, wat daardie probleme het, het daardie toekomsverwagting, daar is iets beter, waar ek volkome genees, volkome volmaak sal wees. Dit is hierdie tydperk, wat spesifiek van die toekoms praat, wat ons saam met Jesus Christus, in die 1000 jaar van vrede hier op aarde sal wees. Saam met Jesus Christus, op hierdie aarde. Nou by baie kinders van God, is daar so hoopvolle verwagting dat ons baie keer die uitdrukking hoor, en ook in hierdie dag gehoor het, miskien is dit hierdie jaar. Miskien is dit hierdie jaar wat die bruidegom die bruid gaan kom haal. En sien ons is daar 'n opgewondenheid, daar's 'n afwagting, want ons kyk uit na iets beters. Ons is nie soos die wêreld wat plesiere moet gaan soek om versadiging daarin te kry nie. Daarom is daar by die kinders van God 'n hoopvolle verwagting, daar behoort by ons almal so hoopvolle verwagting te wees. En inteendeel as ons na God se woord kyk, dan sien ons dat selfs in die natuur sal daar 'n absolute tydperk van vrede aanbreek, want ons lees in Jesaja 2 vers 3, die B-gedeelte vers 4, want uit Sion sal die wet uitgaan in die woord van die Here uit Jerusalem, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. 'N wonderlike tyd wat vir ons voorlê. God se woord beskryf dit vir ons. En as Gilead glo ek aan daardie letterlike 1000 jaar van vrede, waar ons as kinders van God saam met Jesus Christus op hierdie aarde sal wees. 'N wonderlike vooruitsig wat ons het. En dis goed en wel dat ons as kinders van God so verwagting moet hê. Maar hierdie verwagting wat ons het, moet ons nooit uit die oog verloor, dat daar 'n ander spesifieke tyd in die woord van God vir ons uitgelig word, wat hierdie tydperk vooruit sal gaan nie. Want die vraag kom dan by ons op, watter tydperk verwys ek nou? Want ons het hierdie verwagting dat Jesus se koms op hande is, maar God se woord praat van 'n spesifieke tydperk, wat sy wederkoms, hierdie 1000 jaar van vrede vooraf sal gaan. En ek lees daarvan in Openbaring 22 vers 10 en 11. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Ons lees ook in Maleagi 3 vers 18, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. En dan sien ek twee tydperke wat vir ons in God se woord uitgelig word. 'N tydperk vir die kind van God met stryd, want hy sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 12, want almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Met ander woorde, vir die kind van God lê daar 'n tyd van stryd, van vervolging voor, voordat Jesus sy bruid gaan kom haal. En dan, wanneer Jesus sy bruid kom haal, wanneer ons die 1000 jaar van vrede sal wees, sal daar geen stryd, sal daar geen moeite wees nie, en is ons dan by Jesus. En die kind van God, u en ek, moet deur Godse genade deel uitmaak aan die vervulling van hierdie profesie. Here, ons wandel met God, moet ons hierdie profesie in vervulling gaan, laat daar 'n duidelike onderskeid sal wees tussen die wereldling en die kind van God. Laat ons, soos Petrus en Johannes volgens Handelinge 4 vers 13, as metgeselle van Jesus herken sal word. Ons sê almal, ja, ons het verwagting dat Jesus moet kom. Maar ek wil vir u sê, daar is 'n pad wat ons moet loop voordat hy kom. 'N pad wat ons moet loop, wat daar 'n duidelike onderskeid moet wees. En ons moet saamwerk, saam met ons as medewerkers van God, laat daar die onderskeid duidelik sigbaar sal word. Die wêreldlinge is toenemend besig om hierdie profesie in vervulling te laat gaan, want ons sien die geestelike verval, ons sien hoe die sonde al hoe meer word, ons sien die goddeloosheid word al hoe erger in die dag wat ons leef. Daar is 'n bandeloosheid, 'n wreedheid, gruwels in ons tyd. Met ander woorde, die wêreld is besig om hierdie profesie in vervulling te laat gaan. Maar die vraag is, is daar hierdie duidelike onderskeid soos wat God se woord het vir ons tussen die kind van God en die werkeling uitlig? Is dit sigbaar in ons lewens? God se woord lig vir ons die aspekte uit waarop ons as kinders van God sal moet let, sodat ons lewens hierdie onderskeid sal beklemtoon. Ons moet ons lewens hierdie dag aan God se woord meet om te bepaal of ons aan God se vereistes vir die persoonlike lewe voldoen, sodat God sy doel deur ons lewens kan bewerk. Ook in hierdie nuwe jaar wat voorlê, gaan ons hierdie nuwe jaar in saam met die stroom, of gaan ons in hierdie jaar uitstaan, laat daar 'n duidelike skeiding sal wees. Hy wat goddeloos is, is goddeloos. Hy wat heilig is, sal heiliger wees. 'N heilige lewenswandel sal jou onderskei van die lewe van die wêreldling. Dis die enigste wyse waarop die kind van God kan 'n onderskeid uitleef van die wêreldling, want ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23: En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hierdie vers wys op 'n algehele onderwerping van die kind van God aan die wil van God, sodat ons heilig sal wandel by die wederkoms van Jesus Christus, sodat ons gereed sal wees om met hom te ontmoet. Net so roep 1 Johannes 3 vers 2 tot 3 ons op tot 'n heilige lewenswandel. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. 'N definitiewe oproep. Daar staan die verse, maar ons sien ons volgens 1 Petrus 1 vers 15 en 16, dat dit 'n vereiste, die vereiste is wat God vir die kind van God stel, om heilig te wandel, want ons lees in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, hy sê, moet julle ook heilig wees. Dis 'n vereiste wat God vir ons stel, en slegs deur 'n heilige lewenswandel sal die kind van God se lewe duidelik onderskei wees van die wêreldling se lewe. Slegs deur 'n heilige lewenswandel sal die wêreldling weer 'n besef kry van die heiligheid van God. Want ek wil vir u sê, deur kinders van God se optrede het die wêreld geen respek vir God nie. Is daar 'n neerhalende uitsprake wat gemaak word, want hulle sien nie meer die godsvrees by kinders van God nie, maar as ons heilig wandel, sal die wêreld besef, hulle aanbid 'n heilige God. Dis slegs deur 'n heilige lewenswandel dat die kind van God staande sal kan bly, en nie ook deur hierdie toenemende ongeregtigheid meegesleur sal word nie. Want die Bybel sê vir ons, die liefde van die meeste sal verkoel. Jesus wat dit self gesê het in die profetiese aankondige oor die wederkoms van Jesus Christus, wat hy gesê, die liefde van die meeste sal verkoel. Baie sal van die geloof afvallig word. Dis dinge wat voorlê, en daarom deur 'n heilige lewenswandel verseker ons dat ons nie saam meegesleer word nie. Dis slegs deur 'n heilige lewenswandel dat die kind van God die soekende sondaar in sy gewete sal aanspreek, sodat hy sy verlorenheid kan besef en gered kan word terwyl die geleentheid daar is. Want as ons soos die wêreld lyk, is daar by hulle geen behoefte aan redding nie. Dis ongelukkig sodat die ongeheiligde lewens van kinders van God in die algemeen daarvoor verantwoordelik is, dat die wêreld geen heiligheidsbegrip van God het nie. Daarom die toenemende lasterlike optrede en uitsprake teenoor God, en daar is geen godsvrees meer nie. Jy kan vir my sê, dis alles goed en wel om te sê, ons moet heilig voor God wandel. Maar wat verstaan ons in die praktiese sin van die woord? Wat is dit, wat is 'n heilige lewenswandel in die praktiese sin van die woord? Want dis waaroor ek vanavond met u wil praat, maar voordat ons daarby kom, is dit belangrik om te besef, dat dit God is wat die werk doen. Ek kan nie myself opwerk tot op 'n punt wat ek sê, ek is heilig nie. Ek is afhanklik van God, en ek moet leeg maak, en ek moet minder word, sodat die werking van die Heilige Gees van God in my lewe so sal wees, dat ek heilig sal wandel. 'N heilige lewenswandel getuig van 'n lewe en leefwyse in stryd met jou ou natuur, wat begeer om God se wil te doen, want ek het 'n nuwe natuur gekry. 2 Petrus 1 vers 4, waardeur hy ons die goddelike natuur gegee het. Met ander woorde, die dinge van die wêreld het ek geen behaag mee in nie. Ek het 'n begeerte om God se wil te doen, en dit is in stryd met die wêreldlingse natuur. Dis in stryd met ons ou natuur. 'N heilige lewenswandel is onlosmaaklik verbind tot 'n liefde vir God en vir sy woord. Want ons lees in Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hê, en ons sal hom toe kom en by hom woning maak. Ons lees ook in Johannes 15 vers 3, julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Geen mens kan aanspraak maak van 'n heilige lewenswandel, en hy het nie 'n liefde vir God en vir sy woord nie. Dis deur die liefde vir God en sy woord wat ek heiliger begin wandel, want is deur die woord wat ek kan besef waarmee ek besig is, wat God oneer aandoen. Geen mens kan 'n begrip van die heiligheid van God hê sonder die kennis van die heiligheid van God, soos wat God se woord dit ons aan ons openbaar nie. Daarom sê ek vir ons onlosmaaklik verbind tot 'n liefde vir God se woord. God is almagtig, hy kan homself op enige wyse aan ons openbaar, maar God het dit goed gedink om deur sy woord met sy kinders te kommunikeer. Ons kennis van God en sy heiligheid word dus bepaal in die mate wat ons sy woord ondersoek. En dis wat die Heilige Gees kom, hy kom verlig die woord en hy lei ons op daardie pad. En ons moet een ding besef, God werk nie op 'n leë kop nie. Ek het die verantwoordelikheid om God se woord te lees. Ek het die verantwoordelikheid om die woord te oordink. En die Heilige Gees vat my en hy lei my op daardie weg. Hy kom lei in my lig in my lewe uit wat tot oneer van God is. Die Heilige Gees sal slegs die woord aan ons harte verklaar in die mate wat ons sy woord in ons harte geber het. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 2 vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 'N Heilige lewenswandel sal dus noodwendig slegs die gevolg kan wees, as God se woord weer met liefde en met 'n liefde vir God gelees word. Wanneer ek sê met 'n liefde vir God en met 'n liefde vir sy woord, behels hierdie liefde dat die kind van God 'n definitiewe wilsbesluit sal neem om gehoorsaam te word aan die wil van God. Want ek lees in Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Die woord van God het daardie reinigende effek. Daardie woord, soos wat ek het lees, reinig dit my gedagtes. Laat my dink aan die getuienis van Dr. Willie Maree, toe hy 'n aantal jare terug in die EG Kerk in Potchefstroom gepreek het. Ek het die boodskap op kaset en ek het nou die dag weer daarna geluister. Waar die oom na hom gekom het en vir hom gesê, Dominee, ek gaan nie meer na die preke kom luister, my kop is soos 'n sif, ek kan niks onthou nie. En hy het gedog, nou wat sal hy die oom antwoord? En hy sê, oom, wat gebeur as jy water deur 'n sif gooi? Die water hou nie 'n sif nie, maar die sif word skoon. Al onthou jy niks nie, lees God se woord, want dit was jou gedagtes, dit reinig jou, sodat jy rein en heilig voor God kan wandel. Maar ons sien 'n heilige lewenswandel is onlosmaaklik verbind tot die navolging van God se wil vir ons lewens. Lees in 1 Petrus 4 vers 3 tot 4, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid en begeerlikheid en dronkenskap en brasserye en drinkpartye en ongeoorloofde afgodery. Daarom vind hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Snap ons die erns van hierdie woorde? Die wêreld het geen begrip van die heiligheid van God nie. Juist daarom moet ons 'n heilige lewenswandel, wandel sodat God verheerlik kan word. Ons lees in Titus 1 vers 15 tot 16. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie. Maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Die wêreld het geen begrip van God se heiligheid nie. En die probleem moet daarby gesoek word, dat kinders van God se lewens nie onderskeibaar is nie. Lyk ons nie dalk te veel soos die wêreld nie. Daarom dat Jesus gesê het in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Kan jy sien dat die kind van God opgeroep word, om 'n definitiewe wilskeuse te maak, Here, ek gaan die wil doen. Dit wat jy vir my sê, gaan ek doen. Dit wat jy vir my sê om af te lê, dit gaan ek af lê. Dit was ook Paulus se probleem met die Jode in Rome. Op grond van die besnydenis het hulle daar beroep dat hulle kinders van God is, terwyl hulle standaard uitgeleef het wat op die verbreeking van die wet tot gevolg gehad het. En hierdie optrede van die Jode aan wie Paulus die Romeine brief skryf, het lastering teen God tot gevolg gehad. Daarom dat hy sê in Romeine 2 vers 23 en 24, julle wat julle op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet. Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Ons as kinders van God anders wil wees en lyk as die wêreld, sal dit vereis dat ons optrede sal verskil van die wêreldse standaarde. En nou hou ek nie aan die voor 'n klomp reëls van moets en moenies nie. Want soos iemand, soos 'n godsman eendag gesê het, toe sê die persoon vir hom, ek hou nie van jou nie, want jy sê ek mag nie die plesiere van die wêreld hê nie. Toe sê ek het dit nog nooit gesê nie. Inteendeel, ek deel in die plesiere van die wêreld net wanneer ek wil. Toe sê die persoon, dis wonderlik. Hy sê, maar die verskil is, ek wil nie meer nie. Met ander woorde, dis 'n besluit. Ek wil nie meer volgens die ou lewe lei nie. Ek wil nie volgens die ou natuur wandel nie. Ek het 'n nuwe begeerte en dis na die wil van God. En daarom die plekke wat ons sal besoek, sal verskil van die wêreldse plekke en die genietinge en plesiere. Die boeke, die tydskrifte, die rolprente wat ons lees, sal verskil van dit wat die wêreld navolg. Die optrede op die dag van die Here, die Sondag, sal verskil van die wêreldse optrede, want ons weet, die wêreld eer nie meer die dag van God nie. Dis 'n pretdag, dis 'n sportdag, dis 'n besigheidsdag. Maar ons as kinders van God moet standpunt inneem en sê, ek loop die pad. Al is ek die enigste een in my straat, wat my pakklere aantrek en kerk toe ry op 'n Sondag. Dat mense sal weet, daardie persoon is anders. Maar ons moet onderskeibaar wees. So kan ons uitbrei ten opsigte van ons musieksmaak en uiterlike voorkoms. Want ek kan nie soos die wêreld aantrek en sê ek is 'n kind van God nie, want die wêreld kyk na jou en hulle sê jy lyk net soos ons. Die vraag is net, gaan ons standaarde verskil van die wêreldse standaarde in hierdie jaar wat vir ons voorlê? Let op God se woord wat hy sy wil aan sy kinders voorhou volgens Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, God het nie vir ons 'n standaard gegee wat ons nie kan nakom nie, maar hy het vir ons die Heilige Gees gegee om ons in staat te stel. Uit onsself kan ons dit nie doen nie, maar onder leiding van die Heilige Gees kan ek hierdie pad loop tot eer en verheerliking van sy naam. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Ja, reeds voor die wederkoms van Jesus Christus sal die lewens van kinders van God so oorgegee moet wees, dat daar 'n duidelike onderskeid sal wees. Die wêreld in hulle vuilheid wat toeneem, kinders van God wat heiliger wandel. Kom ons kyk na 'n paar gevolge wanneer kinders van God se lewens weer duidelik sal verskil van die wêreld. Siele sal weer tot bekering kom. Ons sien nie meer siele wat tot bekering kom nie. Dis enkelinge hier en daar wat nog by die Here uitkom. Maar siele kom nie meer by die Here uit nie, omdat kinders van God nie meer heilig is nie, maar wanneer kinders van God heilige lewenswandels lei, sal siele tot bekering kom. Kom ons kyk na Paulus en Silas as voorbeeld. Daar in Handelinge 16, Paulus en Silas, diensknegte van God, wat in konflik is met die wêreld, oor die wêreldse sondepraktyke. En wat is die gevolg vir Paulus en Silas? Hulle word mishandel, hulle word slaan, hulle word in die gevangenis gewerp, hulle word in daardie blokke vasgemaak. Maar omdat hulle weet, hulle is binne in die wil van God, openbaar hulle die gesindheid van God, en sien ons dat hulle blymoedigheid aanvaar, en middernag toe sing hulle lofliedere, want ons sien in Handelinge 16 vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing. Toe God die plek skud, vlugge harde wrede tronkbewaarder na twee gevangenes en hy vra die belangrikste vraag van sy lewe volgens Handelinge 16 vers 30 en hy sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Want skielik het hy geweet, daardie twee is anders as die res van daardie gevangenes. En skielik het hy geweet, hierdie mense het die antwoord wat ek soek. Ongelukkig het die ongeheiligde lewens van kinders van God tot gevolg, dat sondaars nie eers besef hulle moet gered word nie. Hulle dink, hulle is op pad hemel toe. Geen wonder dat ons so min bekering sien nie. Ons lees in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte oor sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Met ander woorde, deur 'n heilige lewenswandel kan ons die maat vol maak van siele wat gered moet word. 'N maat wat nie vol word nie, want siele besef nie hulle moet gered word nie. Wat sal die gevolg wees as kinders van God se lewens weer duidelik verskil van die wêreld? Die wêreld sal God en daarom ook sy kinders eer. Volgens Handelinge 5 sien ons dat Ananias en Safira 'n wêreldgelykvormige standaard van leuns en bedrog in die kerk wou inbring. En toe hulle uit die weg geruim is, sien ons dat daar 'n gemeente tot stand kom, waar God die ereplek in die geëer word in daardie kerk. Skielik sien ons dat nie elkeen wat wou deel geword het van daardie kerk nie. Daar was nie maar net mense het geskom en gesê ek wil lidmaat word van julle kerk en ons aanvaar nie. Want ons lees in Handelinge 5 vers 13 en daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. Ons geweet hierdie mense is heilig. Ek kan nie sommer maar net daar instap met my wêreldse gesindheid nie. Ek kan nie maar net sommer lidmaat daar word nie. Daar was 'n duidelike onderskeid gewees wanneer sonde uit die kerke uit weggeneem word. Hoeveel gemeentes en selfs kerkgenootskappe het oneer op God se naam gebring deurdat ongeredde mense te maklik lidmate in gemeentes as lidmate opgeneem word. Dit is dan dikwels sulke ongeredde lidmate wat aan kerkrade dikteer die pad wat gevolg moet word, sodat sonde in gemeentes en kerke geakkommodeer word. En net ons het in hierdie afgelope jaar in 'n synodesitting van 'n groot kerk gesien, hoe sonde geakkommodeer word, omdat ongeredde mense dikteer aan die kerk die pad wat daar geloop moet word. Wat sal die gevolg wees as kinders van God se lewens weer duidelik verskil van die wêreld? Ware geredde sal by die kerk bygevoeg word. Lees in Handelinge 5 vers 14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vroue, soekende siele, getref deur die openbaarmaking van die krag van God deur die kinders van God se lewens, besef dat hulle die waarheid gekry het as hulle die lewens van kinders van God sien. En nou kom die vraag wat ek vir myself moet antwoord en wat ons elkeen moet antwoord. Wat ervaar 'n soekende siel wanneer hy hierdie kerk instap? Wat ervaar 'n soekende siel as hy my huis instap, as hy jou huis instap? As hy daar met my in gesprek is, kom hy agter dat daar 'n verskil is? Of dink hy, ag, ons is maar dieselfde? En as hy hier in die kerk kom, dan dink hy, ag, nee, wat? Die wêreld en die kerk lyk dieselfde, die wêreldse plesier is net beter. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar dit sal voorafgegaan word deur 'n definitiewe onderskeid tussen hulle wat vuil is en hulle wat heilig is. Ons het hierdie nuwe jaar ingegaan, dis 'n onseker toekoms. Daar sal eers weer orde en harmonie in die skepping wees, as die kinders van God geopenbaar is met die aanbreek van die duisend jaar van vrede. God se woord wys daarop dat hierdie openbaring van die kinders van God deur 'n skepping vooraf gegaan sal word, waar daar 'n duidelike onderskeid sal wees. En ek wil vir u waarsku, as jy heilig wil wandel, gaan die Satan jou haat. Daarom die vers wat ek aangehaal het, 2 Timoteus 3 vers 12, almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Daar sal stryd wees. Dit gaan 'n moeilike pad wees. Ons het nie nuwejaarsvoorneme nodig nie. Ons het 'n terugkeer na God nodig. Ons het nodig om as kinders weer voor God te buig en sê, Here, U wil, ons wil dit doen. U wil, Here, sodat U verheerlik sal word deur ons lewens. Dis my gebed ook vir ons as gemeente in hierdie nuwe jaar wat voorlê, dat ons onderskei sal wees van 'n wêreld daar buite, van hulle wat in sondebande gebind is, sodat siele wat inkom gered sal word omdat hulle onder die oortuiging van sonde sal kom, omdat hulle die verskil sal sien. Mag God genade gee dat ons sal hoor en doen wat sy woord vir ons sê. Amen. Here, baie dankie dat hierdie woord afgelewer kon word. Baie dankie, Here, dat U die naprediker van die woord is. En Here, dat U by elkeens van ons sal kom stilstaan, en dat nie maar net sal wees 'n woord wat ons gehoor het nie, maar dat ons daders van die woord sal word, om te doen dit wat U vir ons gesê het. Ons weet, dis 'n onbekende jaar, ons weet, Here, daar's dinge wat ons baie keer benoud maak, angstig maak, en kwel, maar Here, laat ons alles maar net na U toe sal bring en hierdie pad sal loop, soos Paulus en Silas daar in die gevangenis, om te weet, ons is binne die wil van God, ongeag die feit of ons nou in die gevangenis sit, maar ons is binne die wil van God. Here, laat ons as kinders van God binne U wil sal wandel, dat die wêreld gered sal word, dat soekende siele hulle nood sal besef. Ons bid dit in die grote naam alleen. Amen.